Es gan teiktu, ka tie braukšanas apstākļi pasliktinājušie dzīvnieki jau ir tikpat daudz, viņi tāpat pārvietojas, tikai tajā labajā laikā mēs viņus varam ātrāk pamanīt. Nu, šī brīdī grūtāk pamanīt, līdz ar to ir lielāka varbūtība ar sadursmes. Nu, protams, pirmais ir tas, ja ir noticis ceļa satiksmes negadījums, par to jāziņo valsts policijai. Un attiecīgi tad valsts policija arī paziņo valsts meža dienestam, jo valsts meža dienests atbild savā veidā par šo dzīvnieku medību. Un dzīvnieku populācijām mums ir vērtīga informācija gan populācijām, gan arī ceļu uzturētājiem, kur nonāk šī informācija par tām bīstamākajām vietām, kur varbūt jāveic kaut kādi ceļu satiksmes drošības uzlabojumi. Nu, tātad valsts policija nodod mums šo informāciju. Protams, esam gājuši tālāk, varbūt tāds arī ceļu satiksmes dalībnieks, kurš nav iekļuvis šajā negadījumā, bet pamana kādu notriektu dzīvnieku, viņam ir iespējas ar mobilo aplikāciju, paziņot mums par to faktu, kas ir noticis, ja tādā ārtā veidā, lai mazāk jāzvanās un attiecīgi mēs šo informāciju operatīvāk saņemam.